Kophee waa'ee uummata Oromoo kaarraa keessatti weellisa Oromoo kadhiyoota lubbuudhaaf isaanitti himna. Guutuu lammeeti. Guutuun Oromoo vaayirasii koronaatiin dhiyootan naannoo Washington DC'tti lubbuudhaaban keessa tokko. Guutuun nama naannoo Washington DC'tti tajaajila hawaasummaa keessatti guddoo beekan illee jidabre keessa ganni 50 lubbuudhaabe. Ganni 3 dabraniif dhibu haleetiin wallaanacha ba'e vaayirasii kanallee ebili dabre irratti argani. Hawaasa Oromoolleen sa'aatii ammaan tan namii manaan ba'an kanatti teknoolojiin fayyadame guutuu hojii isaatiin faarse. Guutuun nama akkamiiti? Maaliin yaadatanillee? Tigis gammee qopheessa.
Artist Guutuu Lammii Finfinnee magaalaa itti dhalatee guddate keessatti qabsoo Oromootti ijoollummaadhaan amma kame. Naannoo dhakaa Araaraatti dhalatee guddatus afaan Oromoo sirriitti beekaa beekuu qofaa miti ittiin sirbaa ittiin tajaajila. Barumsa isaa sadarkaa 1ffaadhaaf 2ffaa fixuudhaan booda kolleejii Qidduusti Maariyaamitti barumsa jalqabus bara 1991 garuu rakkoo fi roorroon uummata Oromoo irratti hammaachuudhaafi innis tuffiini fi roorroo sun irra gahaa waan guddateef gara baha Oromiyaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Kunii fi seenaan isaa hedduun sagantaa yaadannoo tibba darbee jaarmayaan hawaasa Oromoo gama intarneetiitiin qopheessuuf irratti dubbifame. Sababa weerara vaayirasii koronaatiif uggurri manaan bahinaa waan jiruuf namoonni walitti dhufanii andoo awwaallachuu yookaanis wajjin gadduu hin dandeenye. Kanaaf teeknoolojii fayyadamuudhaan gama intarneetiitiin hawaasni Washington DC qophii yaadannoo kana qopheesseef. Durateechuun jaarmayaa hawaasa Oromoo aadde Jannat Adam sagantaa qophaa'e oggaa jalqaban.
Obboleessi keenya kunii nu biraa akkanatti guyyaa gabaabaa keessatti baduun isaa yookiin dadhabuun isaa baay'ee gadda guddaa Oromoo komunitii guututti dhageessisaa. Oromoo komunitii qofa odoon tahinii dhugaa ilma jeena, ilma dhugaa, ilma jabaa, ilma sabboonaa Oromoon dhabdee har'aan kana.
Artist Guutuun bitooteessa 21 bara 2020. Dhiibba dhiigaa yookaan istirookiin isa qabee hospitaala seenutu himame. Qorannaan godhamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun itti himame. Booda garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun mirkanaa'e. Irraa hafus dadhabee ebla 18 bara 2020 umurii isaa oggaa 50 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Artist Guutuun oggoota 3 darbaniif dhukkuba kaleetiif yaaliin godhamaa fi anture oggaa ta'u dhihoottis jijjiirraa kalee haaraa godhatee fayyee durii isaatti deebi'uudhaaf hawaa akka ture seenaa isaa koreen hawaasa Washington DC Oromoo qophii qophaa'e irratti dhiyaate irratti himameera. Gara seenaa qabsoo isaatti hoo deebine jalqaba 90 keessa Artist Guutuun leenjii fudhatee irbuu seenee waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aa odoo jiru bara 1992 abaa'oon mootummaa ce'umsaa keessaa baanaan harka diinaa odoon seeniin qe'uma itti dhalatee guddatee qe'ee abbaadhaaf haadhasaa Finfinneetti deebi'e jedhan. Deebi'ees mana hin teenye baandii gadaatti dabalame. Sirbuudhaafi meeshaa adda addaa taphachuu jalqabe. Meeshaa muuziqaa adda addaa sirbaafi meeshaa muuziqaa adda addaatiin tajaajilaa ture achi keessatti. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattis akkasuma. Amma biyyaa bahee gara Ameerikaa dhufutti dura taa'aa baandii gadaa ta'ee tajaajilaa turus seenaan isaa in agarsiisa. Bara 2004 carraan DV isaa bahee gara Ameerikaa erga dhufees miseensa koree boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo ta'ee tajaajiluudha qabee waldaa qorannoo Oromoo yookaanis OSA koonyaa abaa Washington DC waldaalee amantaa adda addaa ayyaana gubaa akkasumas anirrechaa kana hunda keessatti gumaacha gochaa turuusa warri beekan ragaa bahaniif hawaasa oromoo naannoo saniitiif qabeenya fi utubaa turesii jedhan warri isa beekan. Qophii yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e irratti ijoollummaa isaati qabeen naannoo dhakaa araaraa jechuunis Finfinneetti isa beekan jedhan aadde Gannat Saglanis artist guutuun xinnaa guddaa wajjin nama hojjetu nama jaalala qabu ta'uu dubbatan.
Ollaadhaa ergaan argee kaasee guutuudhaa suuta deemuu inuma saffisa dargaggoota ni jaara maanguddoota akka maanguddummaa itti kurfeessuudhaa fi dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo sagaltamoota keessa akka dhaabni jabaatu olii gadi fiigee karaa danda'e maraan akka dhaabni jabaatu akka afaan Oromoo guddatu akka aadaan Oromoo guddatu akka aartiin Oromoo guddatu akka namni wal jaalatu akka namni akka nama tokkootti fiigicha keessa ture mucaan kun goota guutuun.
Artistoota Oromoo keessaayis artist Daagim hookanis Kilooleen sagantaa yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e kanarratti hirmaateera.
Ani gara bilisummaan ture inni gara baandii gadaa kana keessa yeroo dheeraatii fi harka isaa yeroo nama dubbisutu harka namaan hin geenye seequu isaa yookaan Ismaa'iila isaatiin nama bira ga'a. Yeroo hundaa utubaa turre baandii bilisummaa keessatti, baandii gadaa keessatti, baandii waldaa Maccaa fi Tuulamaa illee hamma humna keenyaatti yeroo hamaa sana keessaa waliin turre. Guyyaa tokko keessaa isaa loluu dhaga'ee hin beekan. Guyyaa tokko keessaa isaa waan tokko hamtuu tokko sarratti dhaga'ee hin beekan bara sana keessaa jechuun. Waan itti dhaqe sana hojjete keessaa galuu malee nagaa wajjin nama nageenya akkasiiti. Miidiyaa kanarratti ol babahuu kanaa fi ol faffaarsamuu kana hin barbaadu malee nama waan baay'ee gochuu miidiyaatti illee bahee guyyaa tokko namni gaafiisa gaafatee miidiyootan keenya waan isaan godhan hin beeknu. Abdii Qophee namni jedhamu namni beekamaa wallee barreessaa wallee bara dukkanaa bara Hayilasillaasee bara durii hangafa keenya akka ture. Utuu miidiyaatti mi'aatini addunyaa kanarraa gale. Amma immoo kunoo geettonnis akkasitti egaa yeroo hamtuu kana keessaa hamma inni dhibame kanaa, hamma inni rakkate kanaa uummati Oromoo iyyuu hin beekne. Artistooti saba biraa guyyaa birzideen isaanii illee ni himamaaf. Guyyaatti ilmoo godhatan illee ni himamaaf. Galatoomaa seenaa isaa warri nuhu wanni gootanii har'a nu dhageessiftanii baga wanna taatanii garuu waan sana duraa xiqqoo tuqxan malee rakkoo yeroo 91 sana dhaabinni dhiisee sana keessa namni ture. Waan himamee dhuunfii isiniin boonna fayyaa rabbisnee haa kennu artistii karaa irratti kukkuftee dhukkubsattee gaaffii dhabdellee yeroo kana keessa isin nu jiraachuu keessanitti har'a baay'ee hin gammade waaqayyoo jajjabina isinii haa kennu.
Artist Guutuu Lammii warra isaatiif ilma hangafa. Haati fi obboleessi isaa Finfinnee jiraatan waggoota 20 darbaniif qarqaarsa isaatiin jiraachaa turuu amma rakkinaaf saaxilamus qophii yaadannoo isaaf qophaa'e kanarratti hiriyoottasaa dubbatanii namoonni maatii isaa akka gargaaranis waamicha dhiyeessaniiru. Jaalallii fi kabajni inni Oromoodhaaf fi Oromummaadhaaf qabu adda akka ta'e namoonni sagantaa qophaa'e irratti dubbatan ragaa bahaniifiru. Fedhii fi abdiin isaas Oromiyaa bilisoomte arguu ture jedhan sirboonni isaas baay'inaan waayuma Oromootiif Oromiyaati. Firoottanii fi hiriyoota akkasumas hawaasa isaatiif jajjabina hawaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeetii nagahaan. Thank you.
I'm gonna be a man. I'm so out of it.